Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα τηλεφωνήματά σας και για τις απορίες σας. Όμως έχουμε τηλεφωνική σύνδεση με τον αγαπητό Αλέκο Περάκη. Αδερφέ Αλέκο, μας ακούτε?
Δημήτρη μου, πάρα πολύ ωραία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πραγματικά, γιατί έχουμε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση ενός δύσκολου θέματος. Και αυτό θέλω να πω ότι οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Χριστιανισμός είναι ενημερωμένοι με την αλήθεια, τεκμηριωμένοι. Και θέλω να πω δύο πράγματα όμως σε αυτό το θέμα. Τα έχει δείξει πάρα πολύ ωραία όλα. Στο Δευτερονόμιο λέει το εξής λοιπόν, στη σελίδα 204, τα κρυπτά λέει ανήκουν εις Κύριο των Θεών ημών. Πάουν κρυπτά. Εδώ ο Παύλος φτάνει και λέει, ο βάθος πλούτου, ποιος έγινε λέει σύμβουλος αυτού, ποιος έδωσε αυτόν πρώτος για να... Είναι το βάθος του Θεού. Και λέει τα κρυπτά ανήκουν εις Κύριο των Θεών ημών. Πάουν κρυπτά. Τα δε αποκεκαλυμμένα εις εμάς και εις τα τέκνα ημών δια παντός, δια να εκτελέσουμε πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Απλά, αυτό που καταλαβαίνεις να το εφαρμόσεις. Και σήμερα, εκείνο που κατάλαβα πολύ καλύτερα από πριν από δύο ώρες, είναι ότι ναι, θέλω το δίκαιο, θέλω να κάνω το σωστό, θέλω να κάνω το αληθές, πολλές φορές κάνω λάθη. Αλλά καθώς μου το δείχνει η Θεία Αυτής του Κυρίου και η δύναμη και η χάρη του και η συγχώρεση, η οποία είναι βασικό θέμα στη χριστιανική ζωή, λέμε με κατάφαση, έστω και αν ζημιωνόμαστε, έστω ακόμα και αν η αστραποβόλος μάχερα είναι στο λοιπόν μας, ότι εμείς θέλουμε το καλό. Βάζουμε την ψήφα με τον Κύριο. Και θα μείνουμε στην απλότητα, γιατί στο Β' Κορινθίους λέει ότι φοβάμαι, λέει ο Παύλος, μήπως καθώς όφησε εξαπάτησε την Εύα για τις πανουργίες του, διαφθαρίου το νου σας εκπεσών από την απλότητα του Ευαγγελίου. Πολύ απαραίτητες αυτές οι αναλύσεις πρέπει να γίνονται, και όσο το σκάβουμε το θέμα τόσο βλέπουμε πόσο αληθινό είναι. Αλλά να φοβόμαστε κιόλας μην ξεφύγουμε από την απλότητα του Ευαγγελίου. Και εδώ πρέπει να τονίσω κάτι. Εδώ έχει σημασία μεγάλη εκκλησία. Αυτή τη στιγμή σας ακούνε χιλιάδες κόσμος. Ακούνε άνθρωποι που είναι πολύ κατηρητισμένοι, πνευματοφόροι, ευλογημένοι άνθρωποι. Μόλις πεις κάτι που δεν είναι σωστό, όχι τίποτα, τίποτα, όλα σωστά είναι. Αμέσως το χτυπά το καμπανάκι. Δηλαδή η Εκκλησία είναι ένα ζωντανό σώμα που καταλαβαίνει, έχει αντιδράσεις, έχει φανακλαστικά, έχει αντισώματα, έχει άμυνες. Είναι το σώμα του Χριστού, μέσα είναι το πνεύμα του Άγιον. Το έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα αυτόν τον τελευταίο καιρό. Και έτσι για να το συνοψίσω το θέμα λιγάκι και τελειώνω, γιατί δεν θέλω να παρεμβαίνω, τα λέτε τόσο ωραία που δεν ήθελα κανένα καθόλου να παρεμβώ. Λοιπόν, με την έννοια ότι όταν δεν είναι ακριβώς δεν είσαι εκεί ακριβώς, δεν πιάνεις το μήμα. Για μένα το λέω. Δύο άνθρωποι περπατάνε σε ένα σλαμ, σε μια φτωχογειτονιά βρώμικη γεμάτη γκάνγκστερ και ομοφιλόφιλους και αυτό, ας πούμε, και αμαθόλους ανθρώπους ταλαιπωρημένους. Και άλλοι μαλλιάριδες, βρώμικοι, με νύχια βρώμικα. Ο ένας είναι χριστιανός, ο άπιστο. Ο ένας. Και ο άλλος, ο άπιστος είναι κουρέας. Και του λέει, κουβεντιάζει για διάφορα θέματα, και του λέει λοιπόν ο κουρέας του χριστιανού, λέει, μου λέει, δεν υπάρχει Θεός στον κόσμο. Εδώ είναι τα παιδάκια, λέει, πεθαίνουν από την πείνα στην Αιθιοπία, αυτά που ζούμε όλοι μας. Ήταν προσευχή, κύριε, λέει, σε παρακαλώ, βοήθησε με να δώσει μια απάντηση, να τον βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μου λες, του λέει, έχει εντύπωση ότι υπάρχουν κουρέοι στον κόσμο. Τι λέει, του λέει. Δεν είναι γύρω σου, λέει, οι μαλλιάδες, αξίριστους, με ψήρε μέσα γίνει στα γενιά τους, βρώμικα νύχια. Και μου λες ότι υπάρχουν κουρείς και κομμωτές. Να έρθουνε, λέει, σε μένα, λέει, θα τους κάνω, λέει, τεφαρίγγι. Αυτό είναι το θέμα, λέει. Και αυτό είναι το θέμα, το θέλω. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός πάντοτε έλεγε, θέλεις να γίνεις υγιής. Τι θέλω να σου κάνω, να με ακολουθήσεις. Αυτό είναι πολύ βαθύ. Όλα τα σκαλοπάτια που έχει πέσει ο άνθρωπος κάτω, βαθιά μέσα στην αμαρτία, στην άγνοια, στον αδόκιμο νου, και είναι φυλακισμένος μέσα στα πάθη και στις επιθυμίες, πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίου, ακούγεται η φωνή του δημιουργού. Θέλει να σε βγάλω. Θέλει να έχει φως. Γι' αυτό θα είναι και υπεύθυνος ο άνθρωπος. Γιατί είναι το θέλω. Και εμείς είναι το θέλω μας, την ψήφο μας, με τον Κύριο. Και λέμε στους άλλους, δεν άκουσε τη φωνή αυτή που σου φωνάζει. Σ' αγαπάει ο Κύριος. Σου φωνάζει πάνω από το σταυρό του Κυρίου, από το σταυρό του Γολγοθά. Σε αγαπώ. Θέλεις να με ακολουθήσεις. Όπως όλοι σας είπε, μη στη μου Κύριο, θα είσαι στη Βασιλεία. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Όπως δεν θα πω και άλλα, φτάνουν αυτά. Πολλά είπα, συγγνώμη. Ανέστη μου, σε χαιρετώ, την αγάπη μου.
Καλησπέρα, αδερφέ Αλέκο. Χαιρόμαστε πολύ, σας έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά.
Ναι. Λοιπόν, την αγάπη μας και συνεχίστε να σας ακούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ.
Ο Κύριος να ευλογεί την πατρίδα μας.
Καλό βράδυ να έχετε, ο Κύριος να σας ευλογεί.
Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχαμε μια τηλεφωνική σύνδεση με τον αγαπητό μας Αλέκο Περάκη, ο οποίος είναι και ο βασικός εισηγητής και θα λέγαμε δημιουργός εκπομπής, καθώς από το 1995 συγγράφει στην εφημερίδα Χριστιανισμός με στην στήλη Χριστιανισμός και Επιστήμη, αλλά και από το 2008 είναι ο κύριος πραγματικά εισηγητής της εκπομπής αυτής και ο κύριος να τον ευλογεί πάντοτε και να τον κρατάει ανάμεσά μας. Και περνάμε σε κάποιες ερωτήσεις, ώστε αυτά που θα ακολουθήσουν και θα πούμε απαντάνε ακριβώς αυτά τα ερωτήματα. Λέει ο αγαπητός Γιώργος από την Αθήνα, έχει πολλά ερωτήματα πάνω στο θέμα και λέει, πρώτον, ο Θεός υπάρχει αλλά δεν είναι εδώ, γιατί αν ήταν εδώ η γη θα ήταν παράδεισος. Δεύτερον, αν ο Θεός είναι καλός και πάνω σοφός, τότε για ποιο λόγο να υπάρχει το κακό? Είναι ακριβώς το θέμα της εκπομπής μας. Επίσης, γιατί πρέπει να πιστεύω σε έναν Θεό όταν βλέπω το κακό? Και έχει και κάποια άλλα ερωτήματα, τα οποία θα τα απαντήσουμε στη δεύτερη φάση, επειδή αυτά ακριβώς ακουμπάνε στο σημείο που βρισκόμαστε. Τα άλλα ερωτήματα είναι, Ανέστη, υπάρχει κι άλλο ένα νομίζω.
Ναι, έχουμε ένα μήνυμα SMS. Έφη από τη Ραφίνα, γιατί επιτρέπει ο Θεός τις αρρώστιες, παραδείγματος χάρη καρκίνο και θανάτους και βιασμούς και βασανισμούς παιδιών. Πώς μπορεί να είναι ελευθέρα βούλη των ανθρώπων, ειδικά για καρκίνο παιδιών? Ευχαριστώ.
Αμήν, αμήν. Είναι ακριβώς στο θέμα και να πούμε ότι μας κινητοποίησε το σημερινό θέμα ο κοροναϊός. Δηλαδή όλο αυτό το κακό και οι άνθρωποι να ρωτιούνται γιατί να συμβαίνει κακό, γιατί να υπάρχουν θάνατοι, γιατί υπάρχει αυτή η αδικία στον κόσμο, αυτή η προσωρινότητα. Ήταν και η αιτία που είχαμε το συγκεκριμένο θέμα στη σημερινή εκπομπή. Φτάνουμε λοιπόν στο βασικό ερώτημα. Είπαμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και για να είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση, έπρεπε να του δώσει το δικαίωμα της επιλογής. Για να του δώσει όμως και το δικαίωμα επιλογής και ελεύθερης βούλησης, θα έπρεπε να του δώσει και κάτι να επιλέξει. Δεν μπορεί και τον άλλον να το θέσει σε έναν τέλειο περιβάλλον χωρίς δικαίωμα επιλογής, αν θέλει να είναι στο τέλειο περιβάλλον. Και ενώ του έδωσε τα πάντα τέλεια, το άφησε και μια επιλογή. Με μια σαφή και ξεκάθαρη δήλωση αποτελέσματος. Δεν θα φας από αυτό το δέντρο, γιατί αν φας, θα πεθάνεις. Πλήρη γνώση, πλήρη κατανόηση και πλήρη ελευθερία. Και ο άνθρωπος έπεσε. Γιατί δικαίωμα επιλογής σημαίνει να έχω το δικαίωμα επιλογής να κάνω και το καλό, αλλά και το κακό. Το ερώτημα τώρα που ανακύπτει είναι, το οποίο το ρώτησε και από το 1700 ο πολύ γνωστός μαθηματικός Λάιμπνιτς, με τον οποίο ασχολούμαστε και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη φιλοσοφία και τα θέματα περί Θεού, όντας ο ίδιος χριστιανός, βλέποντας όλο αυτό το κακό και τον πόνο στον κόσμο, να ρωτήθηκε, είναι αυτός ο βέλτιστος κόσμος στον οποίο ζούμε? Δηλαδή, μήπως θα μπορούσαμε να ζούμε σε έναν άλλο κόσμο? Δηλαδή, να μην είναι αυτός ο κόσμος που ζούμε, αν ήμουν εγώ Θεός, με λίγα λόγια, δεν θα φτιάχνα έναν άλλο κόσμο? Και είναι μια καλή έτσι δίωδος να δούμε ποιες εναλλακτικές υπάρχουν.
Πράγματι, γιατί όντως τα ερωτήματα αυτά που μας τέθηκαν είναι εύλογα. Γιατί ο Θεός, ας πούμε, βλέπει ότι πάει να γίνει ένα κακό, κάποιος πάει να σκοτώσει, κάποιος πάει να βασανίσει, να βιάσει, ή βλέπει ένα καρκίνο να έρχεται, γιατί δεν επεμβαίνει αυτόματα, τσακ, να του κόψει το χέρι αυτού ή να τον εμποδίσει, τέλος πάντων, αυτού που πάει να κάνει το κακό? Ή να πάει να έρθει ασθένεια, αμέσως να την επιτιμήσει και να θεραπεύσει και να φύγει. Γιατί δεν γίνονται όλα αυτά? Και το ερώτημα είναι, πώς φανταζόμαστε εμείς έναν τέλειο Θεό? Πώς φανταζόμαστε έναν τέλειο κόσμο στον οποίο θα γίνονταν όλα αυτά που νομίζουμε ότι θα έπρεπε να γίνονταν? Θα ήταν όντως έτσι ένας τέλειος κόσμος? Θα ήταν όντως ένα τέλειο σχέδιο Θεού να τα έκανε όλα αυτά, να παρενέβαινε σε όλες αυτές τις καταστάσεις?
Και να ρωτήσω κάτι. Πού τραβάς τη γραμμή του τι είναι κακό? Λες ότι το κακό είναι να βιάσει ο άλλος τη γυναίκα, να σκοτώσει τα παιδάκια, να μην δώσει φαγητό στα ορφανά. Όταν εσύ αδικείς το γείτονα, εκεί θα ήθελες ο Θεός να επέμβει. Όταν εσύ κλέβεις στην εφορία, θα ήθελες ο Θεός να επέμβει και να σου κόψει το χέρι. Όταν εσύ λες ψέματα στο πανεπιστήμιο και αντιγράφεις, εκεί θα ήθελες. Πού τραβάς τη γραμμή? Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, είναι εύκολο να δούμε τη γραμμή μακριά. Τα παιδάκια στην Κίνα, τα παιδάκια στην Αφρική. Αν το φέρω πιο κοντά μου, η αδικία που κάνω εγώ στη γυναίκα μου, εγώ που καταπιέζω και χτυπάω και τα παιδιά μου, εγώ που βρίζω και κλέβω στη δουλειά μου, εγώ που αδικώ, εκεί δεν θέλω να επέμβει ο Θεός. Θέλω έναν Θεό να επέμβει μακρά. Και να πω κάτι, Ανέστη, διάβασα ο αδερφός μας ο Αλέκος πριν, τα κρυπτάλια ανήκουν στην ισχύρο των Θεών ημών. Τα δει από και καλυμμένα εις εμάς και στα τέκνα ημών διαπαντός, για να τα εκτελούμε. Τελικά, επειδή ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει τα αποκεκαλυμμένα, σκοντάφτει στα κρυπτά. Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση. Λέει ο λόγος του Θεού, Ιωάννης Γάμα κεφάλαιο, το φως λέει ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι λέει δεν θέλησαν το φως. Γιατί? Δεν το κατάλαβαν? Δεν εγνώρισαν? Δεν κατάλαβαν το Θεό? Όχι, επειδή τα έργα του ήταν πονηρά. Άρα πολλές φορές όλες αυτές οι ερωτήσεις μήπως κρύβουν κάτι μέσα μου. Γιατί πολύ εύκολα κατηγορώ το κακό έξω, το κατηγορώ μέσα, το κακό μέσα μου, την κακία μέσα μου, το μίσος, τη φωνή, τη βρισιά, τα πάθη, τις ατιμίες, την πορνεία, το βλέμμα το πονηρό, την αδικία μέσα μου. Σε αυτά θα θέλω ο Θεός να επέμβει? Δεν θέλω. Αλλά ας δούμε λίγο τις πιθανότητες.
Να πούμε βέβαια ότι οπωσδήποτε όλα αυτά τα οποία γίνονται και είναι όντως άσχημα, ο Θεός τα επιτρέπει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει και μέσα στο λόγο του Θεού, σε αρκετά σημεία. Λέει, ας πούμε, στον προφήτη Αμός, στο κεφάλαιο γάμα και στο 6, λέει: δύναται να ηχήσει σάλπιξεν πόλη και ο λαός να μην πτωηθεί. Δύναται να γίνει συμφορά εν πόλη και ο Κύριος να μην έκαμε αυτήν. Στους θρήνους, στο γάμα κεφάλαιο και 38 εδάφιο, λέει: εκ του στόματος του υψίστου δεν εξέρχονται τα κακά και τα αγαθά. Και στον Ισαΐα, στο μη έψιλον, 45 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, λέει: ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο ποιών ειρήνη και κτίζων κακών. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι κάτω από την παντοδύναμη ευχέρειά του, το τι θα κάνει και το τι θα επιτρέψει. Και βλέπουμε λοιπόν μέσα στον κόσμο να γίνονται πολλά και διάφορα.
Αυτό είναι και η λέξη παντοκράτορα.
Ακριβώς. Τα κρατάει όλα και είναι όλα υπό τον έλεγχό του. Το σίγουρο είναι ότι ο Θεός δεν τα προκαλεί, δεν τα οθεί να γίνουν. Αυτά ξέρουμε ότι τα οθεί ο διάβολος, ο οποίος απαρχής είναι ανθρωποκτόνος, εκμεταλλεύεται το κακό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και οθεί τους ανθρώπους προς διάφορες ενέργειες και καταστάσεις, για τις οποίες βέβαια είναι υπεύθυνοι. Έτσι, είναι δική τους επιλογή και ελευθερία να πράξουν κάτι το οποίο είναι άσχημο, το οποίο είναι κακό. Για να δούμε λοιπόν τι θα φανταζόμασταν εμείς ως κάτι το ιδανικό. Ως κάτι το σωστό. Τι επιλογές υπάρχουν για το πώς θα ήταν ο κόσμος μας? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αν δεν υπήρχε αυτό που είπαμε, να γίνονται όλα με την επιτρεπτική βούληση του Θεού, δηλαδή να μην είχαμε καμία θεϊκή παρέμβαση και να αφήνει ο Θεός να γίνονται ό,τι να είναι, τότε θα είχαμε το απόλυτο χάος. Καμία θεϊκή παρέμβαση, η επιβίωση του ισχυρότερου, καμία ελπίδα, δεν υπάρχει Θεός ή αν υπάρχει Θεός δεν μας ακούει, οπότε άδικα προσευχόμαστε, άδικα λέμε φύλαξέ μας, άδικα. Δεν γίνεται όμως αυτό, γιατί βλέπουμε ότι ο Θεός απαντάει προσευχές. Ο Θεός θεραπεύει. Ο Θεός εμποδίζει πολλές φορές κακό που πάει να γίνει. Άρα αυτή ακριβώς η παρατήρηση ότι αλλού ο Θεός επιτρέπει και αλλού ο Θεός εμποδίζει, και δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτό. Είναι φανερό ότι ο Θεός παρεμβαίνει σε κάποιες καταστάσεις και τις εμποδίζει. Άλλες δεν παρεμβαίνει και τις επιτρέπει. Αλλού εμποδίζει το κακό. Αλλού δεν το εμποδίζει. Τι γίνεται λοιπόν? Μήπως δεν τα κάνει καλά ο Θεός? Μήπως το πιο καλό θα ήταν να έπαιρνε αυτός τον απόλυτο έλεγχο στα χέρια του και να μην άφηνε σε εμάς καμία δυνατότητα να επιλέξουμε? Ακούστε να δείτε, θα είστε υποχρεωμένοι να πράττετε μόνο το καλό. Και όποιος τολμήσει να σκεφτεί ή να πάει να κάνει κάτι, αλλή μόνο του. Όλοι σε μια υποχρεωτική πειθαρχία. Στρατιωτάκια, εξαναγκασμένοι να κάνουμε το καλό. Και να μην υπάρχει τίποτα. Όταν πάει να έκανε, να παρεμβαίνει ο Θεός αμέσως και να μην υπάρχει τίποτα. Θα ήταν το ιδανικό. Θα ήταν το βέλτιστο. Θα φανερόταν η καρδιά του ανθρώπου. Θα φανερόταν η ελευθερία του.
Θα φανερόταν η αγάπη.
Και πολύ ωραία. Θα είχαμε μία δικτατορία.
Ναι. Απόλυτη δικτατορία. Και άρα βλέπουμε ότι ο κόσμος ο οποίος έχει φτιάξει ο Θεός είναι της συνεργασίας. Δηλαδή από τη μία υπάρχει δυνατότητα ελευθερίας επιλογών, παράλληλα όμως ο Θεός εργάζεται ανάμεσά μας σύμφωνα με τις υποσχέσεις και το θέλημά Του και εισέρχεται στη ζωή του καθενός όσο το επιτρέπει και τον αποδέχεται. Και ξέρεις πάρα πολύ ωραία, τα συνοψίζει αυτά πάλι ο C.S. Lewis. Είναι συγγραφέας ο οποίος πεθαίνει το 1963 και ακούστε πραγματικά στο βιβλίο του το Mere Christianity, δηλαδή απλός χριστιανισμός, πόσο ωραία το διατυπώνει. Λέει, ο Θεός δημιούργησε, και απαντάω βέβαια και στις περισσότερες ερωτήσεις και του αγαπητού Γιώργου αλλά και της αγαπητής
Έφης από την Αθήνα.
Έφης. Λέει, ο Θεός δημιούργησε όντα με ελεύθερη βούληση, δηλαδή που μπορούν να πράξουν το κακό και το καλό. Μερικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν όντα ελεύθερα, αλλά χωρίς τη δυνατότητα της λάθος επιλογής. Εγώ όμως όχι. Αν κάποιος είναι ελεύθερος να είναι καλός, είναι το ίδιο ελεύθερος να είναι και κακός. Και η ελεύθερη βούληση είναι αυτή που καθιστά το κακό πιθανό και υπαρκτό. Το ξαναλέω, αγαπητέ Γιώργο. Η ελεύθερη βούληση είναι αυτή που καθιστά το κακό πιθανό. Δηλαδή δίνεις την πιθανότητα να γίνει το κακό, αλλά και υπαρκτό, υπάρχει. Και τώρα έρχεται, τότε γιατί ο Θεός έδωσε αυτή τη δυνατότητα, αναρωτιούνται πολλοί. Γιατί η ελεύθερη βούληση, παρόλο που καθιστά το κακό πιθανό, όχι συγγνώμη, εδώ είναι η απάντηση. Γιατί η ελεύθερη βούληση, παρόλο που καθιστά το κακό πιθανό, είναι παράλληλα και αυτή που καθιστά οποιαδήποτε μορφή αγάπης, καλοσύνης και χαράς, άξια απόλαυσης και κατοχής. Ένας κόσμος από αυτόματα, από ρομπότ, δεν θα ήταν άξιος προς δημιουργία. Θεωρώ όλο αυτό το συμπέρασμα καταπληκτικό. Χωρίς ελευθερία επιλογής, ναι, δεν θα είχα το κακό, αλλά δεν θα έχω ούτε την αγάπη. Και ο Θεός, γιατί είναι ένα άλλο ερώτημα, Ανέστη, λέει, Νίκος από Φιλοπάπου, θα ήθελα να μου απαντήσετε γιατί μας έφτιαξε ο Θεός. Ποιος είναι ο λόγος και ο σκοπός?
Ακριβώς το ίδιο δεχτήκαμε και σαν SMS. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο? Από έναν χωρίς όνομα τελειώνει το κινητό του σε 965.
Είναι απίστευτο. Ο Θεός, κοιτάξτε τι λέει. Λέει στον Ισαΐα βέβαια ότι δημιούργησε αυτούς, λέει, για τη δόξα μου. Αλλά κάποιος το βλέπει αυτό εδάφη εγωιστικά. Δηλαδή, τι, με δημιούργησε εμένα να κακοπαθώ και να πεθαίνω για να δοξαστεί εκείνος? Θα θέλω να θέσω το ερώτημα αυτό σε μια φοβερή βάση. Πολλές φορές ρωτάμε γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τον άνθρωπο, αφού ήξερε ότι ο άνθρωπος θα πονέσει. Έχετε σκεφτεί ποτέ το ανάποδο ερώτημα? Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ενώ ήξερε ότι αυτό θα του στοιχεί στο γιο του? Την ώρα που ο Θεός έφτιαχνε με τα χέρια του τον Αδάμ, την ώρα εκείνη ήξερε ότι η πράξη του αυτή θα του στοιχήσει το θάνατο του ίδιου του του ιού μετά από κάποια χιλιάδες χρόνια. Και λέει κάτι πολύ, πολύ όμορφο, Β' Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος, διαπνεύματος Αγίου, στο έψιλον κεφάλαιο, λέει, εκείνος δε ως της έπλασε ημάς δι' αυτό τούτο, είναι ο Θεός, ως της και έδωκεν εις ημάς τον αραβόνο του πνεύματος. Και το ερώτημα είναι, εκείνος ως της έπλασε ημάς δι' αυτό τούτο, ποιο είναι το δι' αυτό τούτο? Και λέει από πάνω, διότι όσοι είμαι, θα λέει, στο ασκηνόματι αυτό, στενάζομεν υπό το βάρος του, επειδή θέλουμεν οχή να εκδηθώμεν, αλλά να επενδυθώμεν, για να καταποθεί το θνητόν από τη ζωή. Άρα, ποιο είναι το κίνητρο που μας έφτιαξε ο Θεός? Το κίνητρο, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, είναι η αγάπη. Και μας έφτιαξε ο Θεός από αγάπη. Γιατί? Για να κερδίσει κάτι αυτός από εμάς? Ποτέ. Αλλά γιατί θέλησε να φτιάξει ένα δημιούργημα το οποίο να απολαμβάνει την παρουσία του αιώνια. Και καταλήγω. Ανέστησε κάτι το οποίο εγώ όταν το κατάλαβα πραγματικά μέσα μου έγινε μια έκρηξη χαράς, παρόλο που είμαι 30 χρόνια στην εκκλησία και στον Κύριο δεν το είχα καταλάβει, και το συνοψίζει πάρα πολύ ωραία ο Χιου Στρος, ο Χιου Ρος, αστρονόμος αλλά και απολογητής της πίστης. Ως μια έκφραση, λέει, της αγάπης του για την ανθρωπότητα, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Ρωτάνε γιατί δημιούργησε ο Θεός αυτόν τον τρόπο, τον κόσμο αυτόν τον τρόπο, ώστε να την προστατέψει από ένα μέλλον που αγγίζεται από το κακό. Ο κόσμος αυτός λειτουργεί ως μία αρένα όπου το κακό και ο πόνος μπορούν να ξεριζωθούν για πάντα, ενώ ταυτόχρονα να διατηρηθεί η δυνατότητα του ανθρώπου να εξασκεί την ελεύθερη βούληση και να εκφράζει αγάπη. Κοιτάξτε τώρα, αγαπητοί φίλοι, αν μπορούμε να το καταλάβουμε, το απίστευτο σχέδιο του Θεού. Θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος από επιλογή του να τον αγαπάει. Άρα πρέπει να του δώσει το δικαίωμα επιλογής. Το δικαίωμα όμως της επιλογής, αναπόφευκτα, δίνει και τη δυνατότητα της επιλογής του κακού. Άρα πώς μπορώ ταυτόχρονα να έχω έναν δημιούργημα που να με αγαπάει από ελευθερία, αλλά και να εξαλείψω για πάντα το κακό. Και όλη αυτή η αρένα του κόσμου λειτουργεί σαν ένα απίστευτο, σαν ένα απίστευτο μέσα, όχι σενάριο, σαν ένα απίστευτο δρόμενο, στο οποίο ο άνθρωπος τελικά θα διατηρεί την ελευθερία βούλησης, δια της οποίας θα εμπιστευτεί το Θεό και τον πλησιάσει, αλλά και πάνω στο σταυρό του Χριστού ο θάνατος και το κακό και ο διάβολος νικέται για πάντα, ξεριζώνεται, και στην αιωνιότητα θα μπορεί ο άνθρωπος να δοξάζει και να απολαμβάνει το Θεό με την ελεύθερη βούληση, χωρίς το κακό. Και όλο αυτό το συνοψίζει σε ένα εδάφιο ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, και λέει στο Β' κεφάλαιο 14: «Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από αυτόν, γιατί ήρθες, Χριστέ μου, στη γη? Για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστο διάβολο». Έρχεται ο Χριστός, καταργεί πάνω στο σταυρό τον διάβολο, καταργεί το κακό, καταργεί την αμαρτία, καταργεί τον πόνο. Δεν θα υπάρχει, λέει, πόνος δάκρυ, αλλά παράλληλα ο άνθρωπος απολαμβάνει την παρουσία του Θεού αιώνια με ελευθερία βούλησης και έκφραση αγάπης.
Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Πραγματικά πολύ σημαντικά, και έχουμε κι άλλα να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πάνω στο θέμα αυτό, για ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν απίστευτα. Προδόθηκαν, πληγώθηκαν, χτυπήθηκαν χρόνια πολλά, και έβγαλε μέσα από αυτά ο Θεός πράγματα που δεν τα σκέφτονταν καθόλου. Δεν είχαν φανταστεί, δεν είχαν περάσει το μυαλό τους. Αλλά και θα πούμε και ποιος άνθρωπος ήταν αυτός ο οποίος περισσότερο από όλους ο Θεός τον αδίκησε και τον ταλαιπώρησε και τον βασάνισε. Και τι έβγαλε μέσα από αυτό. Πρώτα ο Θεός όμως, μετά το μουσικό μας διάλειμμα, περνάμε στον ηχολήπτη μας και τα λέμε σε λίγο.